Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Pěkné úterý na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila Tereza Konrádová, psycholožka. Terezo, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit na téma dospívání a na přechod dospělosti, a to zejména u žen, protože vy pracujete primárně se ženami. Co jsou témata, která dospívající dívky často dneska trápí?
Nejenom asi teda dívky, ale vůbec dospívání jako období během lidského vývoje hodně náročná doba a hodně jako i křehká taková. A když bychom si to představili jako nějakou metaforu, představili bychom si dětství jako, jako pevný břeh dětství, na druhé straně je pevný břeh dospělosti a mezi tím je propast, kterou vlastně potřeba zdolat, a mezi ní je jenom nějaký vysutej most, který se kinklá a ten vlastně člověk musí přejít, aby se do té dospělosti dostal, tak z toho vyplývá, že ta doba je fakt hodně bouřlivá, náročná a vlastně takový jako téma, který provází asi každého dospívajícího člověka nebo lidský vývoj obecně od narození, ale v tom dospívání to tak jako vystoupí na povrch hodně, tak je separace. Separace je vlastně oddělování od toho původního prostředí, nějaké osamostatňování, a může mít buď optimální průběh, nebo nějaký problematický průběh. Aby separace probíhala jako optimálně, tak by měla být spíš pozvolná a měla by splňovat nějaké představy zhruba tak, jak kdybych to měla hodně jako zjednodušit, tak vlastně člověk, ten dospívající, by měl být v nějakém souladu víceméně se sebou, i když asi všichni, kdo jsme to zažili, tak víme, že to je přesně to období, kdy to je hodně náročný být se sebou v souladu. I třeba podle některých vývojových teorií vlastně je to období, kdy se vlastně vytváří identita a proti naopak zmatení rolí. To se možná teďka zabrousil hodně do té psychologie, ale je to teda jedna z věcí, která tu separaci vlastně provází. Potom další věc je, že člověk by měl být v nějakém souladu nebo harmonii s rodičema. Další, ten poslední pilíř je vlastně člověk, dospívající člověk v souladu s nějakým světem kolem něj, takže jako instituce, škola a tak dál. Všechny tyhle složky, když jsou jako víceméně v pohodě, jenom s nějakými malýma výkyvama, tak by se dalo mluvit o nějakém optimálním separačním průběhu. Myslím to tak, že vlastně existuje nějaká obecně sdílená představa, jak by taková 16-17letá dívka měla vypadat, co by měla dělat, co by naopak dělat neměla, na co ještě třeba brzo. Takže u nás je to zhruba tak nastavený, že třeba 17letá slečna ještě chodí do školy, ještě bydlí s rodičema, má třeba nějakého přítele, občas si jde někam jako zapařit, ale zvládne to a vrací se vlastně ještě domů. Není, to znamená, není třeba v jiném stavu, neužívá návykové látky denně, má nějaký jako životní program, který teda většinou se týká ještě studia. Pokud teda se bavíme o tom problematickém průběhu, tak to na tom spektru vlastně znamená, že se ty věci, které jsem teďka vyjmenovala, dějou nějak nadmíru nebo už se dějou. Jo. Aby to téma separační bylo nějak jako povšimnutíhodný nebo vnímaný jako problémový, tak je to třeba díky tomu, že probíhá příliš brzo. Je to prostě ta separace předčasná. Pracuji s dívkama, takže budu mluvit o dívkách. Dívky předčasně odchází z rodin nebo předčasně přichází do jiných stavů a podobně. Nebo může se taky stát, že se třeba jenom tváří, že se potřebují odseparovat, že už jsou velký na tohle a na tamto, ale ve skutečnosti jde o něco jiného. Často se jedná třeba o užívání návykových látek, který vlastně maskujou těma separačníma tématama. Já už nebudu chodit do školy, budu raději chodit do práce, nebo už nebudu tady bydlet, budu radši bydlet se svým přítelem, protože doma si nerozumíme a tak. Nebo ještě taky to někdy bývá jako taková touha vlastně vymanit se z toho původního prostředí prostřednictvím vstupu do jiného prostředí.
Takže předpokládám, že čím méně asi je ta rodina funkční, tím větší je pravděpodobnost, že tam k nějakému takovému, k nějaké rizikové události nebo chování nebo k té předčasné separaci dojde.
Určitě. Když vlastně vztahy v té původní rodině převažují dobrý, i když samozřejmě v tomhle období se očekává, že právě i součástí té separace vlastně jsou nějaký konflikty, které se potřebují odehrát a dobře zvládnout, ale pokud ty vztahy vlastně nejsou úplně optimální, tak přesně taková ta zranitelnost nebo náchylnost k nějakému jakoby neoptimálnímu řešení je tam mnohem větší. Určitě.
Jedno z těch velkých témat, a vy jste to nezmínila, ale já vím, že to je ve hře, tak je právě sebepoškozování. Je třeba tohle právě ten kritický věk, kdy se to poprvé objevuje, nebo kdy k tomu dochází?
Nemám teda úplně nějaký objektivní data, vycházím z toho, co sleduju v práci. Myslím si, že k rozvoji sebepoškozování často dochází možná ještě i dřív, většinou spíš jako kolem puberty, že jako tam začínají právě se odehrávat ty první konflikty. Často ty děti špatně, ale dokážou odezírat z té minulosti, kdy to začalo a kdy to třeba přestalo. Prostě někdy to tak přijde a pak to zase odejde. Ale dokážou třeba dobře popsat, že to obvykle je reakce na nějaký stres a velmi často na stres kolem vztahu s rodičema. Co nejčastěji slýchám, tak je to, protože jsem se pohádala s mámou nebo něco vždycky s mámou. A druhá věc je kvůli klukům, ale kvůli klukům to myslím, že nemá tak zásadní jako význam. Je to taky součást nějakého testování a zase se pohybujeme na nějakém spektru, takže můžete si to zkoušet a zjistíte, že to vlastně jako není až takový emo, jak jste si původně myslela. To bylo takový období, že fakt emo jako frčelo, takže...
Skutečně to je možné, že i takovéhle věci se dějou jako nápodoba ano, nějakého trendu, že tam není nějaké vnitřní divoké pnutí nesnesitelné.
To je na tom spektru na té druhé straně, to nesnesitelné pnutí. Ono to potom má trošku taky charakter nějakého pozornostního, jako poutání pozornosti, ale když potřebujete poutat pozornost v okolí tímhle způsobem, tak prostě každopádně něco není úplně jako v pohodě, že jo, to je jasný.
Protože mi to přijde asi jedna z nejzávažnějších věcí, ale samozřejmě záleží na té míře, tak když si toho všimnou vrstevníci nebo rodiče, jak o tom komunikovat, jak tomu přistupovat, abychom toho člověka, abychom neaktivovali jeho obrany, aby se nestáhnul a třeba se tady to chování neopakovalo, nedej bože, ještě v nějaké intenzivnější míře.
Na to asi úplně neexistuje nějaký přímo recept jednotný, ale každopádně jedna věc, kterou či by se dala jako vytknout před závorku, a to je, jako není to výchovný problém, to znamená, a vůbec jako není možný, nebo není správný tohle chování trestat. A to i když vlastně jsem říkala, že pro některé ty děti je to vlastně chování, které lze vůlí ovlivnit a tak i tak, to není jako vhodný trestat nějak prostě to ani třeba hodnotit, spíš jako nabídnout nějaký rozhovor o tom, ale jsou různý typy dětí, některé děti opravdu se přesně jak říkáte, že si toho někdo všimne, jo? To znamená, oni to dělají tak, aby si toho třeba spíš nikdo nevšim, a to znamená, vybírají si takový části těla, na kterých to není na první dobrou vidět a pak se stane, že si někdo vlastně náhodou jako povšimne a většinou v tomhle momentě se to začne řešit. Nebo naopak jsou děti, které to naopak dělají tak, aby to vidět bylo, aby tím něco na něco upozornili a většinou právě jde o, myslím si, že jde často o pozornost v okolí, to znamená, že tu pozornost nemají a nedokážou ji, nebo i když třeba dokážou, tak ji prostě nezískají nějakým lepším způsobem. Ale pokud jde o ten první způsob, nebo o ty první důvody, kdy to dítě si nepřeje, aby to bylo, aby si toho nikdo všímal, tak je to často právě ta copingová strategie, to znamená, jako jinak svý napětí ventilovat neumím. A vlastně někde jsem četla takovou definici, že sebepoškozování je způsob, jak dostat tu vnitřní bolest ven z těla.
Kdybychom si představili tedy, že mluvíme minimálně k části toho publika, které je v tomhle věku a s tím napětím neumí pracovat, což jim samozřejmě nedáváme za vinu, protože si myslím, že se s tím moc nesetkáváme v rámci toho vzdělávacího procesu s nějakou duševní hygienou, s prací s emocemi, tak jaké jsou třeba vhodné strategie, jak s tím pracovat?
Já jsem spíš zvyklá s tím pracovat jako já, jako dospělý s tím dítětem, takže většinou třeba je dobrý tomu dítěti nějak vysvětlit, že jako tělo je systém, který je napůl uzavřený, napůl otevřený a když se vlastně otvírá tam, kde nemá to tělo být narušený, takže si tím narušuje člověk nějakou tělesnou integritu. Někdy to úplně stačí, ale někdy to nestačí. Někdy vlastně to má charakter fakt závislostního chování a už jsem se setkala i s tím, že ty děti s tím nechtějí přestat. Prostě je to nějaký jejich, dělají jim to dobře, takže je potřeba zase edukovat, protože to prostě nezakážete, jo, ale je potřeba edukovat jednak, jaký jsou důsledky, když si ublíží moc, že opravdu to je rizikový, že to může se stát, že vám to prostě ujede a bude to mimo vaší kontrolu. V tom terapeutickém kontextu, když vlastně se o tom s těma dětma bavíte, tak aby vůbec to pro ně bylo bezpečné o tom mluvit, protože oni samozřejmě každý asi cítí, že jako řezat do sebe nebo se škrábat, že to není úplně OK. Takže ten přístup by měl být právě hodně nehodnotící a vlastně mluvit hodně o těch důsledcích, o rizikách, o důsledkách. Dobrý je nechat je popsat, co jim jede hlavou, což je pro děti, hlavně třeba mladší děti, hodně obtížný. Popsat svý prožívání. Pro ty starší dospívající už to je jako docela, to, tam už ty už to umějí, ale ty malí děti se, ty jedou fakt jako na to tělesný, na těch tělesných pocitech a převíst do slov svý prožívání je hodně těžký a potřeba je to učit, ale když se jako naučej popsat, co to spustilo, co jim přitom jelo hlavou, jak se přitom cítili, co jim třeba udělalo, co se stalo potom, jaký toho byly důsledky, jaký byly dobrý důsledky, jaký byly špatný důsledky a takhle jako postupně. Asi nemůžeme chtít, aby takový dítě s tím přestalo hned, jo? Zvlášť když z toho má nějaký zisky a z toho zisky jsou, protože máte úlevu nebo máte tu pozornost a to jsou obrovský zisky, které vlastně způsobují, že to zpevňujete opakováním to chování, až je potom opravdu těžký se to odnaučit. Tak první věc je, že ty děti často se to odnaučit fakt nechtějí. No a některý to přestanou prostě dělat přirozeně, třeba si najdou kluka a najednou a pak říkají, on mi s tím pomohl. Jako a tak. Prostě ten vztah sám o sobě, že mají co s kým sdílet, mají nějaký prostě jiný zážitky, jiný starosti, tak to fakt jako někdy pomůže. Takový to jako, tak si běž radši zaběhat. To teda není špatný, to není od věci, jako vlastně ventilovat vnitřní napětí
ale
pohybem.
Ale asi se to nedá přepnout.
Přesně, jako depresi, klinickou depresi tím nevylečíte, jo, ale zase ničemu to neuškodí. No.
Vy jste načetla už vlastně, že v tomhle věku často vznikají ty první partnerské a sexuální vztahy, kde si myslím, že nechci přistupovat a priori ke každému tématu jako problémovému a vidět všude rizika, ale proto jsme se dneska potkali. Jak vstoupit vlastně nějakým způsobem dobře z pohledu dívky do toho sexuálního a partnerského života v tom dospívání?
No, tam hodně dobrý práce můžou odvíst rodiče, zejména teda tatínkové. Je to teda samozřejmě taky otázka hranic. To je důležitý téma, hodně důležitý téma v tom období separace. Ale pokud ty hranice nebyly dobře nastavené v těch předchozích vývojových stádiích, jo, tak v té pubertě nebo v tom dospívání už tomu moc jako nepomůžete. No. Takže myslím si, že co se týče navazování partnerských vztahů, tak tam opravdu zase musím to říct, prostě je důležitý, aby, nebo jako hrozně významnou roli hraje to primární rodinný zázemí. Když je to doma špatný, když rodiče nepracují dobře s pevňováním dobrýho sebeobrazu svý dcery, tak potom samozřejmě ty starty jsou hodně problematický, protože ty holky jdou do prvního vztahu, který se namané a to tak jako až tak, že ta potřeba je taková, že vlastně v podstatě kdokoliv, že tam nemají žádný, kdo je přijme, tak to je najednou, to je jejich přítel a tak dále. To fakt jako hodně rizikový. Vlastně, jak jsem mluvila na začátku o tom, že to je křehký období, tak jako pro holky dospívající jako ještě super křehký. Já myslím, že v populaci jako je málo která skupina tak strašně ohrožená, jako jsou prostě holky kolem tak těch 17-16 let. No.
Balanc. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Ještě jednou pro dnešní den na rádiu Wave magazín Balance. Stále se bavíme na téma trable dospívání žen. Bych ještě chviličku zůstal u té oblasti intimního života, protože my jsme se před tím rozhovorem bavili na téma prostituce a něčeho, co bych pojmenoval jako virtuální prostituce, že možná dneska víc než kdy jindy je k dispozici nějakým způsobem pracovat s tím v tom online prostoru, což skýtá asi nějakou jistou míru bezpečí, protože tam asi není ten přímý kontakt s těmi, řekněme, klienty nebo muži, ženami. Na druhou stranu dokáže si představit, že to nemusí, i když to v tomhle ohledu je bezpečné, že to vždycky nemusí být zdravé nebo dobré pro člověka v rozpívajícím věku.
No, to určitě není. Je to jenom o něco méně rizikové na té úrovni toho rizikového chování. Tak tohle je ten jako kdyby bezpečnější způsob, ale jako že by to nějakým způsobem mohlo příznivě ovlivnit vývoj toho dítěte nebo toho té slečiny, tak to určitě jako si nemyslím samozřejmě.
Myslím si, že tady nejčastěji ti spolužáci potom narazí třeba na internetu na nějaký takový obsah, protože v té sociální skupině se ta informace bude šířit, tak by nějakým způsobem to možná měli asi s někým komunikovat, kde se zase objevuje, ale možnost nějaké represe, persekuce, nebo že to vlastně nemusí dopadnout dobře, nebo jaké motivace třeba těch dívek pro takové chování? Jsou to jenom peníze, nebo to může být i pozornost, nebo...
Hejte, my jsme se o tom sice bavili, to je pravda, ale jako musím říct, že to není zdaleka tak častý téma. Jo? Mm-hmm. Jako spíš bych řekla, že za tu dobu, co pracuju s dětma nebo s dívkama tohohle věku, tak je to velmi okrajový. A pokud se to děje, tak oni tomu tak nikdy neříkají, ani to tak neprožívají, ale třeba v tom opravdu se na té krajní části toho spektra to může vypadat tak, že chodím s dealerem, spím s ním a mám drogy zadarmo, jo, ale jako taky to není nic jako extra obvyklýho, jo, ale takže jako bych neřekla, že to je nějaká jako masová záležitost. Samozřejmě, že co se děje ve virtuálním světě, to vůbec nechci hodnotit. Jo, takhle ještě bych řekla. Já totiž si myslím, že my jako dospělí vlastně nad tímhle zrovna nemáme vůbec žádnou kontrolu. My prostě vůbec nevíme, pokud se tím nezabýváme, že nějak jako i nás do toho moc nepustí, co se děje na TikToku. Prostě já jako by tak ještě dosáhnem na nějaký Facebook možná, ale zažila jsem moc krát, že děti měly dva profily, jeden pro mámu a pak ten druhej, jo, a mámu měli na tom profilu v přátelích, takže vlastně máma viděla jenom tu pohodu, jako jsem s kámoškama na zmrzlině, ale prostě to druhý jako už neviděla. Tak to si myslím, že takhle, že tohle je něco, o čem já nemám moc, jako z jakých zdrojů bych o tom mluvila, protože tohle si myslím, že se děje fakt jako pod nějakou hladinou, na kterou už nevidíme.
Já jsem rád, že to říkáte, že bych nerad vytvářel nějaký stereotypní mediální obraz nebo zveličoval nějaký problém. Nicméně v dílčích asi situacích nebo v jednotkách případů se to děje. Ale zmínila jste také ty psychoaktivní a návykové látky. A jakkoliv ze všech výzkumů vyplývá, pokud já se nemýlím, samozřejmě moje znalost je limitovaná, tak čím dříve s tím člověk začne, tak tím větší riziko to pro jeho život do budoucna má. Mm-hmm. Ale samozřejmě je pro mě důležité být naprosto upřímný a pátrat po té pravdě, která té společnosti je. Období dospívání je právě to, kdy se experimentuje a kdy lidem přichází do života ty psychoaktivní látky. Jo. Jaký váš pohled a zkušenost s tímto?
Tady zase si myslím, že je hodně důležitá edukace a přesně zase nehodnotit nic dramaticky. Já si myslím, že je výborná taková jako politika oddalování. A tak my trošku kalkulujeme s tím, že jako když vlastně už přejdete trochu blíž k tomu břehu té dospělosti, tak máte už nějaký, řekněme, kompetence, abyste celkem bezpečnějším způsobem zvládnul právě nějaký látky. Už si to líp ošéfujete, už máte v životě jiný trošku pilíře důležitý, který vám stojí za to, abyste nezahučili úplně do třeba i jako jenom, i kdybychom se bavili jenom o hulení, tak i to je strašně riziková věc u dětí, který ještě nejsou zletilí, nemají ještě úplně vyvinutý třeba mozek a tak všechno se to teprve jako konstituuje vlastně, jo. Takže když počkají, čím díl počkají, tím líp. Tohle všechno je fajn, jako říkat, drogy jsou špatný, nesmíš je brát, to je prostě úplně, to má přesně ten vyzývací charakter obrácený, že?
Já se teď dostávám do konfliktu mé role a vlastně legislativy České republiky, protože my samozřejmě ve veřejnoprávním médiu musí zaznít, že samozřejmě nikoho nenabádáme a že v podstatě ta negativa návykových látek rozhodně jsou, ale opět se vrátím k tomu, co jsem říkal v předchozí otázce, že ta realita tam venku na těch ulicích a v těch domovech vypadá jinak. Takže minimálně, kdybychom se bavili o tom přístupu minimalizace rizik, protože těm lidem zkrátka nikdo není schopen úplně zabránit to dělat, tak je to vlastně lepší dělat v pozdějším věku, když už teda někdo se pevně rozhodne.
Já bych ještě chtěla k tomuhle říct, že vlastně jako my se tady zase tam to téma toho spektra, jo, prostě my se nebavíme u těch nezletilých dětí o závislosti, jako možná o závislostním chování, to jo, ale jako o závislosti jako takový většinou spíš ne, je to prostě rizikový chování a vlastně ty rizika ne, že by nespůsobovaly ty látky sami sami o sobě, to samozřejmě způsobují, ale k tomu ještě právě se pojí toxický vztahy, protože většinou to užívání neprobíhá nějak izolovaně, to probíhá ve vztahu s někým a nejhorší varianta je kombinace jako lásky a drogy, to je fakt blbý, protože to je tak mocný, že se s tím hrozně špatně jako pracuje. Parta je taky jako docela blbá, prostě vliv vrstevníku je obrovský v tomhle v období, že jo, takže je to spojený ještě s nějakým užíváním, tak to je prostě zaděláno jako na malér, ale zase, jak jste říkal na začátku, čím dřív se začne, tím hůř, takže když jako se dítě vyvíjí do, já nevím, 15 let jako běžně a pak ve škole někde ulítne a má prostě za sebou potom půlroční nějakou jízdu takovou, tak furt ještě si myslím, že se s tím dá docela dobře pracovat, právě pokud je tam dobrý vztah s mámou, dobrý vztah s tátou a tak dále. No.
V Lancu často zaznívají také témata a nabádání vlastně ke vstupu do psychoterapie v určitých problémech, což to, jak jste popsala některé situace, tak mi přijde, že je vhodné, ale je také možné a děje se, že třeba do takovéhle psychoterapeutické nebo jiné formy profesionální pomoci vstupuje celá ta rodina a je to dobré, když tam nejde jenom ten jeden člověk, který je v úzovkách problémový, ale ty konflikty nebo ty problémy často právě vznikají v tom rodinném systému.
No je to super přesně, no právě když se povede vlastně, já mám osobně výcvik v rodinné terapii, takže já jsem jako velký zastánce tady toho systémového řešení, který třeba není na dlouho, není to taková ta hlubina analytická psychoterapie, kam si chodíte povídat a ležíte tam a roky třeba to ne, ale vyloženě, že to jde po vlastně, že ten to, co se řeší, jsou jako vazby a vztahy víc než ty jednotlivý lidi. Takže spíš ty vztahy mezi nimi. A to je teda jako hodně cenný, ale samozřejmě musí chtít všichni, protože terapie se nedá jako nanutit. Musí být motivovaný k tomu všichni. Ale když se to povede, myslím si, že to je hodně cenný.
Určitě. Že se můžou vyrůst všichni, i jo, ta určitě, rodina a ty vztahy určitě. Jako celé. Napadá mě právě, zůstaňme prosím u tématu rodiny a rodičů, že ty vztahy v těch rodinách k dětem jsou někdy takové asymetrické. To znamená, že mi přijde třeba i jako v rozpadlých rodinách, ale nemusí to být jenom v rozpadlých rodinách, že na ty děti a dospívající je toho delegováno strašně moc, že někdy se stávají takovými alternativními rodiči, nebo nahrazují tam nějaké role, nebo i jako přáteli, nebo vrbami a v podstatě se dozvídají věci a ten vztah se dostává do roviny, ve které by určitě vztah dítě-rodič být neměl.
Nebo se dokonce ty role úplně prohoděj. To je úplně jako šílený teda. To je jako vidět poměrně občas, bohužel jo. No a oni lidi často říkají, že mají buď se svými rodiči nebo se svými dětmi jako kamarádský vztah. A to já si teda osobně nemyslím, že je úplně v pohodě. Myslím, že vždycky rodič by měl být ten nositelem nějakého rámce právě a nějaký jako nějakých hranic. Samozřejmě, že čím to dítě je starší, tím ty hranice se víc rozvolňují a stává se ten vztah víc partnerský, ale pokud to je dobře nastavený už jako od dětství, tak vlastně ten respekt a vědomí, že já jsem dítě a ty seš rodič, by tam měl být celý život až vlastně i jako do stáří, protože pak se to přirozeně zase přehazuje, že když už jsou rodiče starý, dítě dospělý, tak ale pořád jako by člověk měl žít s vědomím, jak to je nastavený. Myslím si, že třeba takový ty úlety typu, že děti oslovují svý rodiče jménem, to už je třeba jako podle mě špatně. Myslím si, že opravdu, i když ten rodič se třeba chová hodně liberálně.
Já si dokážu představit, že by se možná našel někdo z oboru, kdo by s vámi nesouhlasil. A tak to jenom protýkám. Není to téma, které bych studoval, ale jenom bych se chtěl postavit asi za část posluchačů a té psychologické obce, která by s tím nesouhlasila. Ale samozřejmě vám dávám prostor pro váš názor.
Děkuju. Tak teď je zabrousím trošku fakt do své práce. Ta práce hodně v tomhle právě náročná, že někdy se věci zdají jako beznadějný a pak vlastně stačí, někdy stačí fakt vydržet. To jsem vlastně chtěla říct, že nám strašně moc pomáhá a hodně práce za nás udělá zrání. Prostě ten přirozený vývoj, i když okolnosti jsou třeba nepříznivý, tak to zrání samo o sobě velmi často jako udělá tu práci, že děti, které vypadají, že se nezberchají prostě z těch svých jako z těch potíží hrozných, tak za 5 let přijde hotová, prostě dospělá ženská, která je úplně jako v pohodě, je v pohodě se světem, se sebou, s náma, který jsme jí tak jako různě všelijak trápili, když třeba u nás byla. Tak. No a to je fakt jako super, to je vlastně jako hrozný ocenění i té práce a má jakoby vidíte ten smysl, že to fakt má smysl jakoby dělat někomu průvodce přes ten vysutý most, to je jako fakt. Tohle jsou ty odměny potom, takže jo, jako...
Že čas, trpělivost, přesně. Dobré vztahy, péče jo. A vůle může udělat v životě zázraky.
Určitě, určitě. Víc než nějaký trestání nebo kritika nebo tak.
Jsem rád, že dnešní vydání magazínu Balance končíme tímto způsobem a pořád navštívila Tereza Konrádová, psycholožka. Já vám moc krát děkuji za vaše slova. Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.